Assalomu alaykum qadirdonlar. Yaqinda muqaddas kalomdagi Haggay payg'ambar kitobini o'qiy turib, Xudovon biz imonlilarga juda katta tanbih berayotganini ko'rdim. Siz ham bu parchani tinglab ko'ringchi, balki unda o'zingizdagi ba'zi muammolarni ko'rib qolarsiz. Shoh Doroh hukmronligining 2-yil, 6-oy, 1-kuni edi. Yahudo hokimi Shaltiyol o'g'li Zarubabelga va oliy ruhoniy Yehuzadah o'g'li Yeshuaga payg'ambar Haggay orqali egamiz quyidagi so'zlarni ayon qildi. Sarvara olam shunday aytmoqda. Bu xalq hali egamizning uyini qurishning vaqti kelgani yo'q deb aytadi. Ey Isroil xalqi, mening uyim vayron bo'lib yotganda sizlarga hashamatli uylarda yashashning vaqtimi? Mana endi Sarvara olam shunday aytmoqda. O'z ahvolingizga qarab yaxshilab o'ylab ko'ringlarchi. Ko'p ekib kam o'rasiz. Ovqat yeysiz u to'ymaysiz.
Ichasiz, ammo chanqog'ingiz qonmaydi. Ustingizga kiyasiz u isin olmaysiz. Kim pul ishlasa uning puli yirtiq hamyonga tushadi. Sarvari olam shunday demoqda. O'z xohvolingizga qarab yaxshilab o'ylab ko'ring axir. Tog'larga chiqib, yog'och olib tushinglar da mening uyimni quringlar. Men uni ko'rib zavqlanib ulug'lanaman deydi egamiz. Ko'p hosil olishni umid qilgan edingiz. Mana, kam oldingiz. Uyga olib kelganingizni sochib yubordim. Nima uchun? Demoqda Sarvari olam. Mening uyim vayron bo'lib yotgan paytda sizlar faqat o'z uyingiz haqida o'ylaganingiz uchun shunday qildim. Sizlarni deb osmondan shudring tushmadi. Yer ham hosil bermadi. Men dalalar, qirli joylarga qurg'oqchilik keltirib, don, uzum sharbati va zaytun moyini quritdim. Yerdan chiqqan barcha hosilni yo'q qildim. Odamlar va hayvonlarni qiyinchiliklarga duchor qildim.
Insonlar o'z qo'llari bilan qilgan mehnatlarini puchga chiqardim. Haggay kitobi miloddan avvalgi 520-yilda egamiz o'z payg'ambari Haggay orqali yuborgan xabarlar to'plamidir. Miloddan avvalgi 520-yilgacha yahudiylarning ko'pchiligi Bobildagi asirlikdan qaytib kelgan edilar. Xalq yo'lboshchilari yaxshi yashardilar, lekin qolganlar juda qiyin sharoitlarda yashayotgan edilar. Egamiz Haggayga ma'bad qaytadan qurilmaganligi sababli xalq shunchalik qiyin ahvolda yashayapti deb aytadi. Ular egamizning ma'badiga e'tiborsizlik bilan qarashlari egamizni ham hurmat qilmasliklarini ko'rsatardi. Shuning uchun egamiz ularga baraka berishni rad qilgan edi. Bugun ham imonlilar hayotida shunday qiyinchiliklarni ko'ramiz. Ular ham tinimsiz mehnat qiladilar-u, Xudoning marhamatini ko'rmaydilar. Bir nima qilishga astoydil harakat qiladilar-u, harakatlari bekor ketadi.
Buning sababi bormi? Albatta bor. Bunga sabablar bir nechta bo'lishi mumkin. Eng birinchi sabab Xudoning irodasini bilmaslikda. Xudo iroda qilmagan hech bir ish muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Harakat qilasiz-u, besamar bo'laveradi. Shuning uchun har bir imonli biror nimaga qo'l urishdan oldin Xudoning irodasini so'rashi va uning roziligi bilan ish qilishi lozim. Shunda ishlaringiz oson va tez bitadi. Ikkinchi sababi asosiy va muhim ishlar qolib, boshqa narsalarga, o'z istaklaringiz va xudbinligingizga ko'ra ish qilganingiz uchundir. Qarang, atrofingizda qanday imonli, yordamga va daldangizga muhtoj odamlar bor. Xudo sizga qaysi ishni qilishni buyurdi-yu, siz esa o'z manfaatingizni o'ylab, boshqasiga qo'l urdingiz. Bu narsalar o'ylab ko'rishga arziydi. Boshqa bir sababi Xudovand bergan barakalarni boshqa narsaga yo'naltiryapsiz. Xudovand sizga baraka berar ekan, uni donolik bilan ishlatishingizni, aniqrog'i, unga sharaf keltiradigan ishlarga sarflashingizni istaydi.